Йехескел, дурнынче баб. Инсан оғлы бір кирпич алып, огынне койда, оның үстінде Иерусалим шерінің ресімін яп. Оны алқаға ал, оның чевресінде ұжым күллелеріні құр, оның чевресіне топырақ обалары яп, янында ордуларыны ерлештір ве шерге қаршы дуар иқтырған алетлеріні қой. Бір демір тава ал, оны демір дуар кібі озың мен шер арасына қой. Юзыңны оңа чевір, шер алқада олсын, сен исе оны алқада тұт. Бұ Исраил халқына бір белгі олсын. Сен сол тарафыңа ят, ве үстіңе Исраил халқының гуналарыны қой. Сол яныңда не қадар ятсаң, шу қадар Исраилінің гуналарыны үстіңде таши жақсың. Олар қач ел гуна япқан олсалар, сен шу қадар күн ята жақсың. 390 күн ішінде сен Исраилінің гуналарыны үстіңде таши жақсың. Бұны бежерген сон кене ят, енді сағ яныңа ят. 40 күн ішінде Яхуданың гуналарыны үстіңде ташы. Әр ел үшін саңа бір күн олсын, мен бойлы белгіледім. Алқада олған Иерусалимге юзыңны чевір, оңа тараф чыплақ қолыңны ұзат, ве оңа қаршы пейғамберлік яп. Мына, мен сені арқанлармен бағылайжам. Алқа күнлері бітмегенде бір яныңдан о бір яныңа айланмай жақсың. Озыңе боғдай ве арпа, бақла ве бержімек, туй ве қызыл боғдайны ал да, бір сауытқа қой. Бұлардан озыңе отмек яп. Отмеклердің сайысы яныңда ятажақ күнлердің сайысы олсын. 390 күн сен оларны ашай жасың. Ер күн беллі бір вақытта ашай жақ ашың бір чана чық олсын. Ер күн беллі бір вақытта ічіжек суың да 3 мешіребе олсын. Япылған отмеклерні арпа пітелері кібі аша. Адам боқыны яқып, оларны халқының огінде пұшыр. Раббы бойлы деді. Мен Исраил халқыны башқа халқларының арасына сұргын етеджем. Анда Исраил халқы бойлылікнен озының арам отмегіні ашайжақ. О заман мен, я Раббы таля, мен іч бір вақыт арам шей ашамадым, арамланмадым. Олі айванның, яда ертіжі айван, олдырген айванның етіні мен яшылығымдан іч бір вақыт бүгінге же ашамадым. Арам олған ет ағзыма кірмеді, дедім. Яқшы, деді о. Адам боқы еріне айван тезегіні алмаға саңа разылық берем. Оны яқып, отмегіні пішір. Сонра о, да бойлы деді. Инсан оғлы, мен ойлы япарым ке, Иерусалимге отмек алып кетірмейжеклер. Адамлар отмекні азар-азар чекежеклер, ве оны қасиет ішінде ашайжақлар. Суыны да азар-азар олчейджеклер, ве қорқудан қалтырап ічейджеклер. Олар ачылық ве сусызлық чекеджеклер, бір-біріні қорқып шашып бақа жақлар, ве гуналары ічін азып-арықлап йоқ ола жақлар.